Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien mums ir sestdien, 29. decembris, Inga, Ingeborga, Ivita un Irvita svin savu vārta dienu šodien, un kopā, ja mēs tā sareiķinām, pareizāk sakot, paskatāmies pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datos, 12807 gaviļnieces Latvijā svin svētkus. Ingas vārds ir vispopulārākais, 12208. Inga ir romantiķe, pozitīva, patstāvīga un prot pārvarēt grūtības. Cilvēkus šķiro nevis labajos un ļaunajos, bet laimīgajos un nelaimīgajos. Ingeborga, 24 Latvijā, tic savai laimes zvaigznei un brīnumiem. Irvita, 2 Latvijā, neatzīst nekādas sentimentālas čiepstēšanas un siekalošanās. Un Ivita, 573, ir diplomāte un saprāta atzinēja. Un Ivita, tā te vismaz rakstīts, reti iziet no rāmjiem. Sveiciens vārdendienā šīs dienas gaviļniecēm, daudz laimes arī tev, ja šodien svini kādus svētkus, jo īpaši, protams, sveiciens dzimšanas dienā. Un, protams, sveiciens uzvārda dienā, ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā un 28. decembrī savu uzvārdu dienu var svinēt Čakšas, Drozdi, Koledas un Cimermaji. Sirsnīgi sveicieni uzvārda dienā! Ir arī vairāk īpašie sveicieni un pirmais māsām Ingai Jubilei un Ivitai Vilnei. Šodien sirsnīgi sveicieni vārda dienā no radiniekiem Iecavā, Rīgā un visur citur Latvijā un pasaulē. Sirsnīgi sveicieni vārda dienā, lai skaistas svinības, lai arī kur un kā tās izvērtīsies. Pazuda pārējie sveicieni, rekur ir atvēru. Sirsnīgi sveiciens uzvārda dienā Bangu ģimenei no Valmieras. Tā vakar rakstīja Elīna. Ar nokavēšanos neliels sveiciens aizvadītajos svētkos, lai šī diena nes daudz prieka, sirsnīgu smaidu un mīļas kopā būšanas mirkļus, lai ik viens no jums jūtas īpaši, jo šodien ir jūsu diena. Novēlam veselību, laimu un vislabāko veiksmi turpmākajos piedzīvojumos. Dāboliņu ģimene no Ķekavas. Sveic aizvadītajā uzvārdu dienā Bangu ģimeni. Jā, cik negaidīt. Un patiešām, jā, vakar 27. Jā, skatos tiešām svinēja Bangas. Vēl sveiciens Janai Zaļkalnei. Tu esi kā zieds, kas plaukst rītā ar smaidu, kas gaismanās. Tavs spēks un maigums ir mūžīgs pasauli padarot skaistāku ik mirkli. Sveicam mūsu mīļo draudzeni un kolēģi Janu Zaļkalni nozīmīgajā Dimanta gadu jubilejā. Vēlam veselību, laimi personīgajā dzīvē un mierpilnu svētku laiku. Sveicienu sūta ražošanas ceha kolēģi Kocēnu novadā. Un vēl viens sveiciens šodienā. Sveicu Oļegu no Limbažiem, sveic tante Gunita, lai laime un prieks tevi vada šajā jaunajā dzīves gadā. Radio Skonto!